พูดว่าพอเวทนาเกิดขึ้นมันจะนำสัญญาตามมาแล้วก็จากสัญญาก็จะเป็นสังขารเป็นอุปาทานพูดอย่างนี้เข้าใจหรือเปล่าคะที่จะเป็นสัญญาเกิดขึ้นนี่ก็อย่างเช่นว่าพอเวทนาเกิดขึ้นมันก็จะทำให้เกิดสัญญาคือความสำคัญมั่นหมายในเวทนานั้นเช่นเวทนาที่กำลังเกิดขึ้นนี้เป็นสุขเวทนาคือสัญญามันจะบอกว่าอย่างเนี้ยเขาบอกว่าเป็นสุขเวทนาหรือนี่เป็นทุกขเวทนานี่สัญญามันจะบอกว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แล้วมันก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นมาในใจนะคะว่าไอ้ความสุขหรือความทุกข์นี้เป็นตัวเป็นตนแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นเอาว่าเป็นตัวเป็นตนนี่ก็เป็นอุปาทานแล้วก็ยังยึดต่อไปอีกว่าสุขเวทนานี้เป็นของเราคือเป็นเราเป็นของเราหรือทุกขเวทนานี้ก็เป็นของเราทั้งที่ความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นของใครเมื่อมันจะเกิดขึ้นแก่ใครมันก็มีลักษณะอาการเดียวกันอย่างนี้แหละเหมือนกันหมดเลยทุกชีวิตแต่ว่าจิตของคนนั้นก็ไปยึดมั่นเอาว่าเป็นของเรานอกจากนี้พอยึดมั่นว่าเป็นของเรามันก็ยังปรุงแต่งสัญญาซ้อนขึ้นมาอีกเป็นว่าถ้าสมมติว่าเป็นสุขนะมันก็จะปรุงแต่งซ้อนขึ้นมาอีกว่าสุขนี้ดีนะสุขอย่างนี้ดีนะสุขอย่างนี้น่ารักนะน่าพอใจนะหรืออร่อยอร่อยนะแล้วก็ปัญหาก็ตามมาทีเดียวว่าอยากมีสุขอย่างนี้บ่อยๆอยากมีความชื่นบานพอใจอย่างนี้ไม่บ่อยบ่อยแล้วจะตัวสัญญามันไม่ได้หยุดแค่นี้มันก็จะปรุงแต่งวิตกคือความนึกคิดความนึกคิดต่อไปอีกว่าชอบอย่างเนี้ยชอบรักจะต้องเอาให้ได้จะต้องเก็บรักษาไว้ให้ได้ในขณะเดียวกันก็เป็นอุปาทานซ้อนขึ้นมาอีกเหมือนกันเนี่ยที่เรียกว่าพอเวทนาเกิดขึ้นมันจะนำเอาสัญญาสังขารวิญญาณก็ขอโทษสังขารอุปาทานตัณหาอุปาทานตามมาแล้วมันก็สลับกลับมาย้อนย้ำอีกครั้งหนึ่งได้ถ้ามันไม่รู้จักหยุดมันจะวนอยู่อย่างนี้มันจึงทำให้จิตนี้ไม่นิ่งเลยถ้าเป็นทุกขเวทนามันก็จะมีสัญญาว่านี่เป็นทุกข์นะถ้าไม่ใช่สุขมันก็จะมีสัญญาว่านี่เป็นทุกขเวทนาแล้วมันก็จะปรุงแต่งว่าทุกข์นี้ไม่ดีทุกขเวทนาอย่างนี้ไม่ดีเลยมันเจ็บปวดมันร้ายกาจมันขมขื่นทรมานแล้วมันก็จะปรุงแต่งต่อไปว่าอย่างนี้ไม่เอาไม่อยากได้ขับไล่ไปให้พ้นผลักไสทำลายมันแล้วก็มีตัณหามีความอยากความรู้สึกต้องทำลายมันต้องกำจัดมันให้ได้แล้วก็เกิดอุปาทานตามมายึดมั่นขึ้นมาในใจว่าต้องทำลายมันให้ได้ต้องทำลายมันให้ได้แล้วจิตนี้ก็ทุรนทุรายเผาไหม้ไปด้วยความทุกข์นั้นหรือลิงโลดตื่นเต้นไปเพราะความสุขนั้นเพราะไม่เห็นความเป็นมายาของมันว่ามันสามารถพาพักพวกเพื่อนฝูงมารุมเล่นงานเรานี้มากมายเหลือเกินจึงว่ามันมีอิทธิพลอย่างนี้นะคะก็ขออธิบายขยายความเพื่อให้ชัดขึ้นอีกนิดหนึ่งทีนี้ต่อไปก็อยากจะขอพูดถึงหมวดที่3คือจิตตานุปัสสนาภาวนาพอผู้ปฏิบัติที่กำหนดจิตรู้ลมหายใจอยู่ทุกขณะทั้งเข้าและออกในการปฏิบัติของหมวดที่2เราก็ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องกำหนดตามเดิมแต่ใช้การปฏิบัติของขั้นที่4นะคะคือเฝ้าดูลมหายใจอยู่จุดเดียวไม่ต้องตามลมหายใจก็คงกำหนดรู้ลมหายใจเมื่อเวทนาสงบระงับผู้ปฏิบัติก็จะประจักษ์อยู่ในใจเองว่าเวลานี้เวทนาสงบระงับแล้วฉะนั้นผู้ปฏิบัติที่มีความสำเร็จในการปฏิบัติหมวดที่2 สภาวะของจิตนั้นจะสงบนิ่งผ่องใสพอสมควรมั่นคงพอสมควรเพราะชนะเวทนาได้ก็เป็นจิตที่ใสพอใช้ได้เหมือนอย่างกับน้ำใสพอใช้ได้ฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงได้รับการแนะนำว่าต่อไปนี้มุ่งจิตจดจ่อลงไปในจิตเองก็จะถามอีกแล้วว่าเอาจิตอะไรจดจ่อจิตอะไรคงจำได้นะคะที่ได้ตอบคำถามไปแล้วก็คือเอาจิตในส่วนที่มีความรู้จิตส่วนที่ฉลาดขึ้นนั่นแหละย้อนลงดูจิตในส่วนที่ยังเขลายังไม่ฉลาดยังไม่นิ่งมั่นคงว่องไวพอเพราะความฉลาดที่เกิดขึ้นมันยังไม่ทั่วถึงเหมือนกับแสงสว่างห้องใหญ่มากห้องมืดทั้งห้องเลยต้องการจะให้แสงสว่างก็เปิดไฟขึ้นแต่ไฟนั้นมีไม่เพียงพอมันมีอยู่ด้านเดียวมันก็ให้แสงสว่างได้เพียงด้านเดียวแต่ก็ถ้าหากว่าผู้ที่ให้แสงสว่างหรือผู้ที่อยู่ในที่นั้นพยายามที่จะให้ด้านที่มืดอยู่เนี่ยมีแสงสว่างมากขึ้นก็จดจ่อพยายามหาทางที่จะปรับดวงไฟให้มันสามารถส่องเข้ามาให้ในอีกด้านหนึ่งที่ยังไม่สว่างค่อยๆสว่างขึ้นก็เหมือนกับจิตที่เริ่มฉลาดขึ้นเริ่มมีปัญญาขึ้นเริ่มมีความสงบรู้อะไรเป็นอะไรบ้างแล้วก็พยายามที่จะสอดส่องไอ้ความสว่างที่เกิดจากปัญญาที่มีภายในเข้าไปในที่มืดคือในส่วนของจิตที่ยังมืดยังเคลาเพราะจิตเนี่ยมันเป็นของไม่มีรูปไม่มีสีไม่มีกลิ่นก็จริงแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์ได้ปล่อยปละละเลยมันมาชั่วชีวิตไม่เคยได้ฝึกหัดอบรมมันเลยปล่อยให้มันเกเรเกะกะเรียกว่าละเหละหอนละเหละหนแร่เร่ร่อนตามใจของมันตลอดตามใจก็คือตามอำนาจของกิเลสตัณหาฉะนั้นมันจึงต้องใช้เวลานานที่จะยืดยืดมันออกมาเมื่อส่วนหนึ่งได้ยินได้ฟังได้ฝึกอบรมปฏิบัติในหนทางที่ถูกต้องค่อยๆมองเห็นแล้วว่าไอ้นี่ใช่ก็กำลังเริ่มจะทำเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเอาจิตดูลงไปในจิตก็คือเอาสติปัญญาที่เริ่มเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาบ้างที่เริ่มเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาบ้างส่องลงไปเพื่อจะละลายไอ้ปัญญาที่ยังคงเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ที่มันยังเป็นปัญญาที่ไม่ถูกต้องเป็นปัญญาเฉโกท่านเรียกว่าเฉโกเพราะยังเป็นปัญญาที่เต็มไปด้วยความยึดมั่นพยายามเอาปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิเปรียบเสมือนแสงไฟค่อยๆที่จะส่องเข้าไปเพื่อละลายไอ้สิ่งที่เป็นมิจฉาทิฏฐิที่ยังซ่อนอยู่ในที่นั้นเพราะฉะนั้นในหมวดที่3ขั้นที่1หรืออีกในหนึ่งก็คือขั้นที่9ของหมวดอานาปานสตินะคะสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะต้องทำก็คือจดจ่อจิตเข้าไปภายในเข้าไปที่ข้างในตลอดเวลาไม่ให้จิตออกข้างนอกพยายามรักษาจิตให้อยู่ในจิตให้ได้ตลอดไปแล้วก็ดูลงไปทำการศึกษาดูเพื่อให้รู้จักธรรมชาติของจิตเนื้อแท้ของจิตเนี่ยเขาบอกไอ้เนื้อแท้ของจิตนี่เป็นยังไงมันไม่มีเนื้อไม่มีหนังแต่เราใช้คำตามสมมติว่าไอ้เนื้อแท้ของจิตธรรมชาติของจิตพื้นอาการลักษณะของจิตนี้เป็นอย่างไรให้ชัดเจนเพราะจุดประสงค์ของการมาปฏิบัติจิตภาวนาก็เพื่อพัฒนาจิตที่มันไม่สงบมันวุ่นวายมันระส่ำระสายเพราะเวทนานั้นน่ะให้เป็นจิตที่เยือกเย็นผ่องใสเบาสบายเป็นสมาธิอยู่ได้จริงๆเราจึงต้องการจะรู้ซะก่อนว่าไอ้ตรงไหนจะต้องถมมากน้อยเพียงใดตรงไหนจะต้องขุดรากถอนโคนออกมาแล้วก็จะทำการปรับเกลียให้มันเป็นที่เป็นพื้นจิตที่เกลี้ยงเกลาสะอาดสว่างสงบเยือกเย็นผ่องใสได้เราจึงต้องศึกษามันทีนี้วิธีศึกษาจิตศึกษาอย่างไรนะคะเพราะมันไม่มีตัวตนให้ศึกษาก็ขอแนะนำว่าวิธีศึกษาจิตก็คือดูลงไปที่อาการที่เกิดขึ้นในจิตอาการที่เกิดขึ้นในจิต อาการที่เกิดขึ้นในจิตนี้ก็คือดูอาการของความโลภคือดูอาการของกิเลสที่เกิดขึ้นมันไม่มีอะไรนอกจากกิเลสอาการของความโลภอาการของความโกรธอาการของความหลงคือโลภะโทสะโมหะยังจำได้ไหมคะถึงอาการก็คือดูเมื่อใดที่จิตมีแต่อาการจะดึงเข้ามาจะดึงเข้ามาจะขวาดเข้ามาเป็นของเรามองอะไรก็แม้มันอยากได้ไอ้นั่นก็อยากได้ไอ้นี่ก็อยากได้ไอ้ของขอโทษไอ้ขี้หมูขี้หมาก็อยากได้ไอ้ความโลภที่มันมีอยู่ในนิสัยที่เรียกในสันดานจนแกะไม่หลุดมันเอาหมดถามใครๆถามไอ้นี่จะเอาไหมฉันเอาไอ้นั่นฉันก็เอาไอ้นี่ฉันก็เอาถ้ามีอาการดึงเข้ามาอย่างนี้ดึงเข้ามาอย่างนี้แล้วก็จะเอาทั้งหมดแรงนี่เป็นอาการของความโลภอ๋อที่เราว่าเราก็แบ่งแต่ในความแบ่งนั้นเราก็มีความจะเอาโลภตลอดเวลาถ้าไม่ดูก็ไม่เห็นจะเห็นแต่ไอ้ภาคใจดีไอ้ภาคใจดีของเราอย่างเดียวไม่เห็นไอ้ภาคร้ายด้วยความโลภไม่เห็นแต่พอเราดูเข้าไปแล้วเราจิตที่สงบพอสมควรก็จะค่อยๆสัมผัสกับอาการภายในของจิตที่มันมีแต่อาการจะกวาดจะดึงจะโกยมาเป็นของฉันมันมีอาการอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วก็ความรู้สึกมันก็เอาจะเอาจะเอาจะเอาอยู่ในใจอยากได้อยากได้อยากได้อ๋อก็กำหนดไว้ด้วยสติโลภยังมีอยู่จะมีอยู่มากอยู่น้อยก็ดูตามอัตราที่มันเกิดขึ้นถ้าหากว่าเป็นอาการตรงกันข้ามเห็นอะไรก็ผลักผลักผลักอะไรมามันไม่ถูกใจหมดทุกอย่างนั่นก็ตรงกันข้ามกับโลภอ๋อเรานี่ยังเป็นคนโทสะร้ายนะเป็นคนเอาแต่ใจตัวเหลือเกินใครทำอะไรก็ไม่ถูกใจมีแต่จะผลักไสเข้าไปเรื่อยอย่างคนบางคนที่ไปเข้ารีทรีตเนี่ยก็รักษาความเงียบดีแต่เงียบเกินไปเกินพอดีพอออกจากรีทรีตแล้วยังอยู่ต่อเพื่อนเขาก็ห่วงใยเขาก็ถามไปไหมไปเมดิเทชันกันคือไปนั่งสมาธิกันไม่ไปเพราะอะไรของกันเวลาอะไรต้องมาถามฉันจะไปเมื่อไหร่ฉันก็ไปเองไปหาอะไรดื่มกันไหมเฮ้มาชวนทำไมนะยุ่งมันเรื่องของฉันเนี่ยผลักหมดแม้แต่ความปรารถนาดีของคนอื่นเขาจะชักชวนอะไรไม่เอานี่จริงๆนะไม่ใช่เสแสร้งแกล้งแต่งเรื่องเป็นคนจริงๆแล้วเขาก็มาหาแล้วเขาก็บอกเขาเป็นคนอย่างเนี้ยเขาก็รู้ว่าคนอื่นก็เจตนาดีหวังดีแต่มันรับไม่ได้มันไม่อยากรับมันหงุดหงิดนี่คืออาการของคนเจ้าโทสะเจ้าโทสะโดยไม่มีเหตุไม่มีผลเด้อเอาแต่ใจตัวอย่างเองถ้าเห็นอาการอย่างนี้อะไรก็ผลักออกไปทั้งสิ่งของทั้งวัตถุทั้งคำพูดที่น่าฟังความเอื้ออารีใครๆอะไรไม่เอาทั้งนั้นใครทำอะไรก็ไม่ถูกใจทำไมไม่อย่างนั้นทำไมไม่อย่างนี้นี่คืออาการของธรรมชาติของจิตที่กอบอยู่ด้วยโทสะตลอดเวลาทีนี้ถ้ามันเปลี่ยนไม่ดึงเข้ามาไม่ผลักออกไปแต่มันวนเวียนเป็นอยู่เสมอเลยอย่างที่เคยพูดถึงเรื่องของกิเลสแล้วอ๋อนี่โมหะโมหะนี่มันมาเหมือนกับไม่มีมาเหมือนกับมันไม่มีตัวไม่มีอาการใช่จริงคืออาการของวนเวียนเมื่อใดที่บอกว่าแม้หยุดคิดไม่ได้นั่นแหละคืออะไรโมหะหยุดนึกไม่ได้นั่นแหละโมหะหยุดลืมไม่ได้ต้องลืมหยุดจำไม่ได้คือต้องจำไปเรื่อยมันลืมไม่ได้นั่นแหละโมหะแล้วก็เอามาคิดเอามาคิดทั้งนั่งทั้งนอนไม่ว่าจะทำอะไรเป็นวันเป็นคืนบางคนก็ร่ายกาจเป็นปีปล่อยไม่ได้นี่คืออาการของโมหะซึ่งมันจะทำลายความปราดเปรียวคล่องแคล่วเฉียบแหลมของสมองของสติปัญญาจนกระทั่งพลังกายก็หมดไปด้วยพลังใจก็หมดไปด้วยเพราะฉะนั้นคนจึงมองไม่เห็นคนเป็นกันมากอาการนี้เป็นกันมากเลยแต่ก็มองไม่ค่อยเห็นเพราะไม่เคยดูฉะนั้นจึงต้องดูให้ชัดทีนี้ถ้ามันไม่มาแรงๆนะเพราะรู้สึกว่าไอ้อาการที่จะผลักแรงๆดึงแรงๆหรือว่า วนเวียนครุ่นคิดอย่างชนิดไม่ลืมหูลืมตาไม่ถึงขนาดนั้นซึ่งถ้ามันแรงก็เป็นอาการของกิเลสที่เราพูดแล้วว่ามันมามีแรงเหมือนเสือ